En í sambandi við hellana, þið máttu náttúrulega ekki vera með einn ólæti?
Já, það, okkur var nú ekkert bannað en þar svo ég mun eftir, en þannig krosshelli, það einn hellir í norðurbjallanum, hann þessi skemmtilegur og lítill þó, og hann allur útskorinn með krossum. Og við, okkur var það einan og nokkur helgur stað og sé að án þess að það veri fyrir okkur lagt að við vorum aldrei með neinar glettur þar í kring.